života cirkvi.
V prvých troch storočiach nášho letopočtu, teda po narodení Krista, cirkev Vianoce neslávila. Dátum Božieho narodenia bol neistý. Uvádzali sa dokonca až 4 rozličné dátumy, ktoré mali pripomínať túto udalosť, čoho dôkazom je aj to, že i cirkevní otcovia sa v názoroch na túto otázku rozchádzali. Klement Alessandrijský napríklad na začiatku 3. storočia označoval túžbu po presnom dozvedení sa dátumu narodenia nášho pána za príliš smelú. Poprvý raz sa 25. december objavil ako dátum kresťanských Vianoc v roku 336. Svätý Ambróz vo svojom Depositio Martyrum uvádza, že v roku 353 pápež Liberius bol práve na deň 25. decembra prítomný pri skladaní večných sľubov svojej sestry Marcelíny. Na konci 4. storočia, ako to potvrdzuje svätý Augustín, bolo slávenie Božieho narodenia v tento deň už v cirkvi rozšírené. 100 rokov neskôr bol tento dátum prijatý aj na východe. Ostatne, v roku 274 cisár Aurelian, znepokojený šíriacim sa novým učením kresťanstvom, nechal postaviť pohanský chrám zasvetený slnku, víťazovi nad temnotami. Slávnostne ho potom inauguroval práve 25. decembra. Pri tej príležitosti boli usporiadané aj veľkolepé pohanské oslavy. Pravdepodobne to boli tieto oslavy, ktoré chcela cirkev nahradiť kresťanskými oslavami. Ďalšou hypotézou, čo sa týka voľby tohto dátumu, je tá, podľa ktorej Boh začal tvoriť svet v deň jarnej rovnodennosti 21. marca. Vychádzaj zo starého zákona stvoril slnko na 4. deň, čiže 25. marca. A keďže Ježiš Kristus je považovaný za nové slnko sveta, k jeho počatiu, teda k zvestovaniu Pane Márii, že sa stane Božou matkou, muselo dôjsť v ten istý deň, o 9 mesiacov skôr, 25. marca. Za najstaršiu vianočnú koledu možno vďačiť svätému Ambrózovi. V roku 386, aby nemusel vydať a prenechať baziliku Porciana Arianom, sa v nej zabarikádoval spolu s ďalšími asi 100 veriacimi. A aby im pri tomto nenásilnom mierovom kladení odporu, dnes by sa to asi nazývalo pasívny štrajk, lepšie ubiehal čas, začal svätý Ambróz skladať rôzne chválospevy na jednoduché, ľahko zapamätateľné melódie, ktoré potom spolu s ním spievali aj ostatní veriaci. Možno práve pri tej príležitosti, alebo na najvýš o pár rokov neskôr, sa zrodil vianočný spev, ktorý je dodnes súčasťou liturgie ambrozianských vešpier. Začína sa vzývaním: Vyslíš nás ty, čo kráľuješ Izraelu a sedíš nad cherubínmi. Zjav sa pred Efrémom, ukáž svoju moc a príď k nám. Príď, vykupiteľ ľudstva, ukáž pôrod Panny, neho obdivujú storočia. Takto sa môže narodiť iba Boh. Neskôr sa v speve opäť zdôrazňuje panenstvo Márie pred aj po porodení Božieho syna, čo je už akousi predzvesťou budúcej dogmy o Božom materstve a ustavičnom panenstve. Po zdôraznení dvojakej božskej aj ľudskej podstaty Ježiša a jeho vykupiteľského poslania a spasenia celého ľudstva sa autor chválospevu vracia znova k scéne Božieho narodenia, pričom sa inšpiruje evanjelium svätého Lukáša. Už sa skvejú tvoje jasle a nové svetlo z nich vyžaruje do noci. Nijaká noc ho viac nepremôže a v spojení s vierou svetlo ožiari aj nás. Nuža, to je vlastne aj základná myšlienka ambrozianského chválospevu. Kristovo svetlo navždy zaženie tmu a zbaví temnoty celé dejiny ľudstva. Prvé znázornenia Božieho narodenia pochádzajú z konca 3. a začiatku 4. storočia. Spočiatku bola táto posvetná udalosť zobrazovaná na sarkofágoch. Božie dieťa bolo na nich vidno uložené do jasličiek alebo v prútenom koši s malou striežkou nad jeho hlavou. Vedľa neho boli oslík a vôl. Výjav doplňali pastieri a traja králi mudrci. Vtedajší umelci takto zliali dovedna rôzne prvky z Evanjelia Lukáša, ktorý hovorí o jasličkách a pastieroch, a Matúša spomínajúceho troch kráľov s prvkami z apokryfných evanjelií Jakuba a pseudot Matúša, ktorí sa spomínali aj oslík a vôl. Neskôr, takisto podľa apokryfných evanjelií, sa v zobrazení Božieho narodenia objavili aj ďalšie nové postavy, ako napríklad dve babice, Salome a Zelami. A nad jaskinkou, do ktorej bol výjav zasadený, bola namaľovaná trblietavá hviezda, ktorá ju ožarovala svojimi lúčmi. Tým sa materializovalo nové svetlo, o ktorom hovorí svätý Ambros. S najstaršími zobrazeniami posvätnej udalosti Božieho narodenia sa možno stretnúť na nástenej maľbe, žiaľ už veľmi slabo viditeľnej, v rímskych katakombách svätého Sebastiána, na niekoľkých sarkofágoch uchovávaných v rímskych lateránskych múzeách, múzeu francúzskeho mesta Arles a v dome talianskej Ancony. Spomínaná nástená maľba zo 4. storočia, zobrazujúca Ježišovo narodenie, je jedinou maľbou s týmto námetom, ktorá sa našla v katakombách. Sarkofágy zo 4. storočia pochádzajú z rôznych cintorínov. Na tých rímskych sú vyobrazení aj traja králi, klaniajúci sa Božiemu dieťaťu, ale ich počet je rôzny. Raz sú dvaja, inokedy traja, alebo dokonca aj štyria. Aj v talianskom meste Ravena sa nachádza veľmi vzácne dielo s motívom Kristovho narodenia. Je zo slonoviny a pochádza z roku 520. Je na ňom vyobrazený zázrak, ktorý sa udial s babicou Salome. Podľa pseudo-Matúšovho apokryfného evanjelia táto vraj pochybovala o panenstve Márie a jej ruka, ktorou sa o ňom chcela presvedčiť, jej ochrnula. No keď sa ňou dotkla Ježišových plienok, ruka sa jej zázračne uzdravila. Takéto a podobné výjavy sa však v sakrálnom umení, ovplyvňovanom byzantskou kultúrou, objavovali iba do 3. storočia. Ako príklad možno uviesť maľby na rímskom cintoríne svätého Valentína, vo Vatikánskej knižnici, alebo mozaiky v palatínskej kaplnke v Palerme, či v bazilike svätého Marka v Benátkach. Z východu prenikli do západnej ikonografie neskôr aj trocha odlišné spôsoby zobrazovania Božieho narodenia, ako napríklad Panna Mária bola na nich v ležiacej polohe, svätý Jozef sklonený v adorácii nad dieťaťom a k pastierom, klaňajúcim sa pred jasličkami pribudli aj ich stáda. Na niektorých výjavoch vidno dokonca aj babice ako dieťa kúpu. Neskôr sa na západe pod vplyvom stredovekých mystikov začalo Božie narodenie zobrazovať s náznakom na Ježišovo neskoršie utrpenie a smrť na kríži. Božie dieťa leží na holej zemi, nahé a obklopené mystickým svetlom, ktoré vyžaruje z neho samého. Pohľad Panny Márie, jeho matky, ktorá sa mu klania, je zmesou nehy, údivu, vytrženia, ale aj bolesti, ako to vidieť na obraze Filipa Lippiho, nachádzajúcom sa v Berlínskom štátnom múzeu, alebo na obraze flámskeho stredovekého majstra Hieronyma Boscha, ktorý scénu Božieho narodenia obohatilo ďalšie vedľajšie prvky a výjavy aj z jeho vlastného každodenného života. V období renesancie sa takýto mnohými vedľajšími prvkami doplňovaný spôsob zobrazovania Božieho narodenia veľmi rozšíril, až sa to v mnohých prípadoch s ozdobami v podobe rozličných malebných krajíniek, stromov, potôčikov, ale aj architektonických prvkov, schodov, stĺpov, altánkov a podobne, na pozadí hlavného výjavu začalo dokonca preháňať. Bol to až tridentský koncil, na ktorom sa stanovilo, že pri zobrazovaní Božieho narodenia sa treba znovu vrátiť k tomu, čo je v ňom najpodstatnejšie a upustiť od prikrášľovania zbytočnými ozdobnými prvkami, ktoré odpútavajú pozornosť od duchovnej dimenzie tejto udalosti. Príkladmi takéhoto potridentského zobrazovania Ježišovho narodenia sú napríklad diela majstrov ako bol Murillo, Caravaggio či Rembrandt. Prvé jasličky, išlo o živý obraz Božieho narodenia, sa zrodili z podnetu svätého Františka na štedrý večer v roku 1223 v malej umbrijskej dedine Grečo. Jednej mladej manželskej dvojici sa v tom čase práve narodilo dieťatko a svätý František dostal nápad využiť túto radosnú udalosť a za pomoci aj ostatných obyvateľov dediny vytvoriť obraz Betlehemskej noci so živými ľuďmi. Tento zvyk stavania jasličiek sa potom rozšíril v mnohých farnostiach a cirkevných bratstvách. Čoskoro na to sa od živých obrazov Božieho narodenia prešlo aj k jeho plastickému znázorňovaniu pomocou sôch a sošiek rozličných rozmerov od nadživotných až po miniatúrne. Vznikli Betlehemy. Za jeden z najstarších na území Talianska je napríklad považovaný Betlehem, dielo majstra Arnolfa di Cambio z roku 1280, uchovávaný v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. U 14. storočí sa objavili prvé Betlehemy aj na území dnešného Rakúska, odkiaľ sa potom tradícia ich zhotovovania a vystavovania rozšírila aj k nám, do Čiech, do Bavorska, Porínia a Provencálska. Ale bolo ich možno vidieť iba v kostoloch. V súkromných domoch veriacich sa začali objavovať až okolo roku 1600. Dlho bola rozšírená mienka, že ďalší symbol Vianoc, vianočný stromček, je pohanského pôvodu. Nie je to celkom tak. Bol totiž prítomný už v stredovekých posvetných predstavovaniach Božieho narodenia prostredníctvom živých obrazov v severských krajinách. Pri jasličkách s Božím dieťaťom, svätým párom, troma kráľmi a pastiermi stál skoro vždy aj on, ako strom života Adama a Evy. Symbolizmus je tu jasný. Z praktických dôvodov bola použitá jedľa, keďže je to v severských krajinách najbežnejší strom. Prvé svedectvo o vianočnom strome, strome života, nám predkladá litografia Lukasa Cranacha z roku 1509, na ktorej je ozdobený sviečkami a hviezdami. Alsasku sa zvyk sláviť Vianoce pri vyzdobenom vianočnom strome začal už od roku 1600, kým v strednej a južnej Európe sa naplno rozšíril až od začiatku 19. storočia. A ešte jedna zaujímavosť. Prvá poštová pohľadnica s vianočným a novoročným blahoželaním bola vytlačená v 100 exemplároch v roku 1843 v Londýne. Vianočná liturgia sa formovala z gregoriánskych chorálov, spievaných pri svätých omšiach, a z liturgii hodín pochádzajúcich zväčša ešte z prvého tisícročia nášho letopočtu. Mohli ich však spievať iba členovia schóly alebo reholníci. Veriaci ich len v tichosti počúvali. S nástupom 19. storočia začali vznikať na tému Božieho narodenia a jednoduchšie spevy na ľahšie melódie, vychádzajúce neraz aj z ľudového folklóru. Spievali sa síce ešte v latinskom jazyku, ale už boli popredkávané aj výrazmi z tej ktorej hovorenej reči. V krátkom čase sa stali známymi v celej Európe, od Francúzska cez Škandináviu, Veľkú Britániu až po Taliansko. Mnohé boli aj preložené do miestnych jazykov, viac menej upravené a prispôsobené naturelu domáceho obyvateľstva. Keďže v tomto prípade išlo viac o paraliturgické spevy, mnohé z nich neboli zaregistrované v nejakých spevníkoch a staršie generácie ich po mnohé roky odovzdávali mladším iba v ústnom, spievanom podaní. Všetky vianočné piesne, koledy, vychádzajúce z ľudovej zbožnosti a želania velebiť príchod Spasiteľa spevom, majú jedno spoločné. V ich jednoduchých slovách sa strieda parafrázovanie evanjelií s poetickými výrazmi, hodnými tých najväčších básnikov. Zvlášť vtedy, keď sa v nich vyzdvihuje do popredia ľudská prirodzenosť Božieho dieťať. Keď sa porovnáva jeho ľudská krehkosť a bezmocnosť so všemohúcnosťou Boha, ktorý sa stal človekom. Často sa v nich ospevuje aj panenstvo Márie a naznačuje kráľovský pôvod Božieho syna, i keď prišiel na svet biednej Maštali. Nenáhodou sa v bohatom repertoári vianočných koliet tak často opakuje refrén o preblahoslavenej Pane, z ktorej sa dnes narodil Spasiteľ, Vykupiteľ, Kráľ neba i zeme.
Sonda do života cirkvi.